Sary fahafolo. Estera sy ny mpanjaka. Estera toko voalohany, nandiny voalohany ka hatramin'ny toko faharoa, nandiny fahavalo ambin'ny folo. Estera dia tovovavy jiosy iray izay avy amin'ny tanin'ny Israely. Ny ray aman-dreniny dia efa maty ka Mordekai izay rahalahy andrainy no nitaiza azy. Taorian'ny ady Estera sy Mordekai dia azo babo ny olon'ny Israely ary nentiny tany amin'ny tany Persia. Ny mpanjaka amin'ny Persia dia lehilahy mahery tokoa. Ny olona rehetra dia natahotra azy. Raha vao tsy ankasitrahany ny mpanjaka vavy dia nosoloany hafa. Ka dia niantso ireo tovovavy tsara tarehy tao amin'ny fanjakana izy mba hoentiny eo an-dapany. Ary tao anatin'izy ireo dia nifidy any Estera izy mba ho mpanjaka vavy vaovao. Saingy Estera dia tsy nilaza na tamina iza fa jiosy izy.